V današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu, spoštovane poslušalke in poslušalci, se bomo ustavili pravzaprav ob zelo aktualni temi, pogledu na spravilo prve košnje stravinja. Kaj vse je treba vedeti, kaj vse je treba vzeti v zakup, nam bo povedala Tatjana Grilc, terenska kmetijska svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Lepo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Letos košnja kar zamuja, vsaj v nekaterih predeljih, nekateri so bili bolj pridni. Gospa Tatjana, beseda je vaša.
Ja, hvala lepa. Ja, košnja se je letošnjem letu res zelo zavlekla. Je pa res, da v živinorejski proizvodnji je pridelava in priprava krme stravinja kar velik strošek kmetijskega gospodarstva, kar 60-80% stroška. Zato je potrebno pridelati krmo in pripraviti za konzumiranje res čim manjšimi stroški. Kljub temu moramo pa paziti, da je krma kakovostna in pa bogata s hranilnimi snovi, da v živinorejski proizvodnji potem ne prihaja do niham prireje mleka in mesa. Odločimo se pač po načelu čim bolj gospodarne pridelave, kar pomeni, da je pomembna količina in cena čistih hranilnih snovi v pridelani krmi in ne le sama masa krme. Količina in kakovost pridelane krme je odvisna tudi od pogostnosti rabe travinja, časa in pa načina spravila ter seveda tudi konzerviranja krme. V zadnjem času se je zelo razširilo siliranje volumnozne krme v različnih oblikah. Velik strošek predstavlja priprava silažnih bal, nekoliko manjši je strošek siliranja trave v koritaste silose, vendar daljši, ko je čas krmljenja živali s to konzervirano krmo, večji so tudi stroški na enoto pridelka. Po košnji in med konzerviranjem se izgublja tudi kar nekaj hranilnih snovi s spiranjem, dihanjem, medtem ko pri sušenju mrve na tleh, ki navadno traja 2-4 dni, se pa iz trave spere še večji delež hranilnih snovi kot pri siliranju. Vlaga iz trave takrat prodira skozi razpotujoči sloj in s tem se topijo hranilne snovi, ki pa z izhlapevanjem jih odnaša iz rastlin v zrak. Še več pa je izgub lahko tudi zaradi drobljenja in pa mehaničnih izgub, ki nastanejo pri obračanju, premetavanju in pa pobiranju tega zelo suhega sena. Pri sušenju na tleh lahko travniško seno izgubi tudi do 70% hranilnih snovi, kot navaja dr. Korošec. Nizke trave, ki imajo dovolj teh pritličnih listov, so bolj sposobne ustvarjati hranilne snovi in zato tudi bolj prenašajo večkratno košnjo ali pa muljenje. Masa listov pri nizkih travah je bolj pri tleh in ob previsoki košnji lahko izgubimo kar nekaj pridelka. Vendar pa moramo paziti, da košnja ni preniska, da ne gremo pod 5 cm, ker s tem oslabimo sposobnost obraščanja travne ruše po košnji. Tako oslabimo lahko celo rastlino in je regeneracija novih pogankov manjša, ter posledično manjši pridelki. Odsvetuje se tudi prezgodnja prva košnja, ker večina trav začne kopičiti hrano šele pozno poleti, kar pa je osnova za kasnejšo dobro obnovo travne ruše. Primerna tudi ni zelo pozna košnja, ki je le enkrat na leto, ali dvakratna košnja, ki je vsakič pozna, ker z zelo poznimi košnjami se razvija več slabih rastlin kot pa dobrih. Tudi zelo pogosta košnja ni najbolj primerna, ker se pogosto košnjo se spreminja tudi botanična sestava travne ruše in s tem zmanjšuje količina in pa globina koreninskega sistema, kar privede lahko do težav s preskrbo z vodo, kar pa je lahko problematično v sušnih obdobjih. Najboljša raba tako na travnikih je seveda dvo- ali trokosna raba v kombinaciji s pašo živali. Glede primernega časa prve košnje se lahko orientiramo tudi na podlagi poskusov dr. Korošca, ki je ugotovil, da je v srednji Sloveniji na nižinskih travnikih največji prirast trav šele v drugi polovici maja in v prvi dekadi junija. Medtem ko v severovzhodnem delu Slovenije najbujnejše priraščanje že v začetku maja. Na to sledi pri travah zastoj rasti, ki je povsod v mesecu juliju, V drugi polovici avgusta pa je povsod ta drugi letni maksimum priraščanja trav.
Ja, to so zanimivi podatki, ki jih velja vzeti v zakup in potem vse skupaj prilagoditi, kaj ne, gospa Tatjana?
Ja, sigurno. Najboljša je ena srednja pot.
Hvala.
Tako kot vedno.
Hvala lepa za današnje jutro. Lep konec tedna.
Enako. Nasvidenje.